Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτου Εζεκιήλ, συνεχίζουμε τα κατά δευτέρα θέματά μας, αναλύουμε τα τρία κεφάλαια 7, 8 και 9 που αναφέρεται εκεί ο προφήτης σε θέματα πνευματικής και ηθικής καταστάσεως της πόλεως των Ιεροσολύμων. Του δείχνει ο Θεός εν οράματι την όλη κατάσταση αυτή, και αφού αναφέρθη σε θέματα ήθους, κατόπιν αναφέρεται σε θέματα πίστεως. Του έδειξε του προφήτου 4 βδελίγματα, θα πει συχάματα, θα πει ιδωλολατρικές καταστάσεις. Πάντοτε η ιδωλολατρία χαρακτηρίζεται ως βδέλυγμα. Ανέφερε τα τρία βδελίγματα. Το τρίτο ήταν ο θρήνος, η λατρεία του θεού Θαμούζ, του θεού του Αδόνιδος, θεού της βλαστήσεως, δηλαδή θεοποίησης και λατρεία της γονιμότητας. Και τώρα έρχεται εις το τελευταίο βδέλυγμα, που θα δείτε πως μας το περιγράφει εδώ ο Ευαγγελιστής εις το 8ο κεφάλαιό του, για να προχωρήσει στο 9ο κεφάλαιο, που πλέον είναι η λυμένη η απόφαση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Και η αξία του πράγματος είναι κάτι που το επαναλαμβάνω διαρκώς και ίσως θα κουραστεί κατά να με ακούτε, ότι μία προφητεία ουδέποτε εξαντλείται πλην των χριστολογικών, και ότι οι προφητείες αυτές επαναλαμβάνονται μέσα στην ιστορία όταν έχουμε παράλληλες και ανάλογες εποχές. Και επειδή η εποχή μας είναι πολύ παράλληλος, λίγαν παράλληλος με την εποχή την τότε, γι' αυτό εθεωρήθη καλό να αναφερθούμε τι ακριβώς έγινε τότε, τουλάχιστον με τη μετανοία μας να μην γίνει τώρα. Διότι ουσιαστικά τα τότε και τα τώρα αίτια είναι τα αυτά. Τουλάχιστον να μην έχουμε τα αυτά αποτελέσματα. Και εκείνο που αποτρέπει από το να έχουμε τα ίδια με τα τότε αποτελέσματα είναι η μετάνοια. Θα προλάβουμε, να το πω έτσι, θα προκάνουμε, που λέει ο λαός, την μετάνοια. Και μετάνοια δεν θα πει τι άλλο παρά δεν πράττω εκείνα που πρώτα έπρατα. Δεν σκέφτομαι όπως πρώτα σκεφτόμουν. Αλλάζει το μυαλό μου. Αυτό θα πει μετάνοια. Μετά και νοώ, νόησης, νους, ότι σκέφτομαι αλλιώτικα. Αλλάζω τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου και δεν επαναλαμβάνω τυχόν αμαρτίες μου. Το εύχομαι. Ο σκοπός εξάλλου αυτών των θεμάτων είναι αυτός, να προκληθεί η μετάνοια. Ευρισκόμεθα λοιπόν εις το 8ο κεφάλαιο και θα σας διαβάσω τους στίχους 15, 15, 16 και 17. Γράφει τα εξής ο προφήτης: «Και είπε προς με, μου είπε ο Θεός, ιέ ανθρώπου εώρακας, ιέ ανθρώπου είδες, έχεις δει, και έτι όψι επί τη δεύματα μίζωνα τούτων, και ακόμη θα δεις καμώματα χειρότερα, μεγαλύτερα από αυτά». Τα μεγαλύτερα ήταν τα τρία προηγούμενα βδελίγματα, γιατί εδώ ο λόγος είναι περί του τετάρτου και τελευταίου βδελίγματος. «Και εισηγαγέμαι εις την αυλήν οίκου Κυρίου την εσωτέραν, με εισήγαγε εις τον ναόν του Σολομών. 20 Κυρίου, εις την εσωτέραν αυλή, εκεί όπου και ο ναός, εκεί όπου και το θυσιαστήριον και οι θυσίες, εκεί όπου και ο πιστός λαός, διότι η πιο κάτω ήταν δε και η ψηλωτέρα, η πιο κάτω με μερικά σκαλοπάτια, η πιο κάτω αυλή ήταν πολλές φορές, όχι βεβαίως για τους πιστούς, ίσως για τους προσιλήτους, ίσως κάπως έτσι. Και ειδού, μάλιστα, υπήρχε και επιγραφή στους χρόνους τους ρωμαϊκούς που απηγόρευε δια θανάτου εκείνον ο οποίος θα εισήρχετο και δεν θα ήτο περιτεθμημένος. Θυμηθείτε όλη εκείνη τη φασαρία που ξεσήκωσαν οι Εβραίοι όταν είδαν τον Παύλο να συνοδεύεται από συνεργάτες του που τους εξέλαβαν ότι είναι απερίθμητοι και έκαναν όλη εκείνη τη φασαρία. Απλώς σας το θυμίζω. Και ειδού, επί των προθυρών του ναού Κυρίου, στα πρόθυρα του ναού του Κυρίου, αναμέσων των Ελάμ και αναμέσων του θυσιαστηρίου, Ελάμ, αλφαγιώτα λάμδα αλφαμή, θα πει προναός, θα πει το περιστήλιον, εκείνο που είναι μπροστά στην κυρία είσοδο, ή θα το λέγαμε ύπεθρον ή νάρθηκα. Το ύπεθρον λέμε ή το νάρθηκα, λέγεται εβραϊκά Ελάμ. Ανάμεσα, λέει, εις τον πρόναον, στο περιστήλιον, και ανάμεσα στο θυσιαστήριο που ήταν λίγα μέτρα από την κυρία είσοδο του ναού, ως 20 άνδρες, καμιά 20 άνδρες, όχι 20, καμιά 20, τα οπίστια αυτών προς τον ναό του Κυρίου και τα πρόσωπα αυτών απέναντι, που τα οπίστια τους, τις πλάτες τους, τις είχαν εις τον ναό του Κυρίου, και τα πρόσωπά τους ήτανε αντίθετα, όχι προς τον ναό, και ούτε προσκυνούσε το ηλίο. Τα πρόσωπά τους ήτανε προς τον ήλιο, τον οποίον προσκυνούν. Και είπε προς με, και μου είπε ο Θεός, ο Κύριος, λέγει ο προφήτης, εώρακας ιέ ανθρώπου, είδες ιέ ανθρώπου, άνθρωπε, μη μικρά το οίκο Ιούδα του ποιήν τας ανομίας, ας τεποιήκα συνόδε. Τι νομίζεις, ότι ο οίκος Ιούδα, η φυλή του Ιούδα, αυτά που κάνει είναι μικρά πράγματα σαν και αυτά που είδες, που κάνουμε τώρα εδώ? Διότι έπλησαν την γην ανομίας, και ειδού αυτοί ως μικτηρίζοντες γέμισαν όλη την περιοχή με ανομίες, και να, αυτοί χαζογελούν και κοροϊδεύουν το νόμο μου και το πρόσωπό μου. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το ιερό κείμενο. Όπως σας είπα, πρόκειται περί του τετάρτου και τελευταίου μολύσματος, δελεήγματος, δηλαδή ιδωλολατρικής συμπεριφοράς, που δείχνει ο Θεός, είπαμε, στον προφήτη του. Γι' αυτό και ως προς το τρίτο μόλισμα, το προηγούμενο, είπε «Ιε ανθρώπου εώρακας, ιε ανθρώπου είδες». Πολλές φορές είναι κάτι παρακείμενη, μη περιμένετε την μετάφραση να είναι ακριβώς «εώρακας», θα το μεταφράζουμε «έχεις δει». Αλλά πολλές φορές στη γλώσσα μας δεν κοιτάζουμε το χρόνο, αν ήταν παρακείμενος, περιστέλικος, δεν μεταφράζουμε ακριβώς. Αυτό βέβαια όχι μόνο τώρα εγώ σε μένα, εγώ σε εσάς, αλλά βλέπουμε και σε άλλα κείμενα. Δηλαδή, είδες και παρετήρησες καλά, βάθινες μαλαλόγια στη σκέψη. Τι σημαίνει αυτό που κάνουν οι γυναίκες που λατρεύουν τον Θαμούς? Είπαμε στο τρίτο και τώρα του λέγει: θα δεις μεγαλύτερα καμώματα αυτών που ειδωλολατρούν. Προσέξτε κάτι. Υπενθυμίζομαι, γιατί σας το έχω πει κατ' επανάληψη, αλλά έχει σημασία αυτό, ότι ο ναός του Σολομώντος ήταν προσανατολισμένος τελείως αντίθετα από ότι είναι ο χριστιανικός ναός. Δηλαδή το ιερό έβλεπε στη δύση και η κυρία είσοδος ήταν ανατολικά. Αυτό, όπως λέγουν οι ερμηνευτές, διαλόγου σκοπιμότητος, ώστε βλέποντας τον ήλιο, γιατί οι θυσίες γίνονται το πρωί, αν λοιπόν είχαν τον ήλιο απέναντί τους, τότε αυτός ο λαός που έμαθε τόσο εύκολα να ειδωλολατρεί, την ευκολία του σας την θυμίζω με το χρυσό μοσχάρι, μόνο 40 μέρες έλειψε ο Μωυσής. Και είπαν οι ταλέποροι: α, ο άνθρωπος εκείνος, μάλιστα αυτή η φράση είναι και λιγάκι υποτιμητική, ο άνθρωπος εκείνος, ο Μωυσής, ο οποίος επιτέλους δεν ζούσε μαζί τους, γιατί στην Αίγυπτο, εκεί γεννήθηκε, 40 χρόνια έμεινε, αλλά 40 χρόνια ήταν αυτεξόριστος και δεν τον ήξεραν. Συνεπώς, ο άνθρωπος εκείνος χάθηκε και δεν ξέρουμε τι απέγινε, και απήτησαν από τον Ααρών να τους φτιάξει το χρυσό μοσχάρι να το προσκυνήσουν, για να δείτε την μεγάλη τους ευκολία στην ειδωλολατρία. Αυτή η ευκολία τους καθόλου το μήκος της ιστορίας των μέχρι τη γέννηση του Χριστού ήταν πάντοτε το ίδιο. Ξέφευγαν να ειδωλολατρούν οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι, για να μην λατρευτεί ο ήλιος, βλέποντάς τον, ο Θεός οικονομεί ώστε ο ήλιος να είναι στην πλάτη τους από πίσω, να βλέπουν δυτικά. Αν έτειλε από εκεί ο ήλιος, να βλέπουν όμως δυτικά και να μην βλέπουν τον ήλιο, και κάποια στιγμή τους έρθει η ιδέα να λατρέψουν. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, γιατί έχει πολύ σημασία, μάλιστα στα παρακάτω σημεία που θα σας πω. Εκεί λοιπόν ο προφήτης είδε κάπου 20 άνδρες που είχαν εστραμμένα τα οπίσθια των στην είσοδο του ναού. Δηλαδή ο ναός, η κυρία είσοδος, έβλεπε, σας είπα, δυτικά, ανατολικά, το ιερό δυτικά, τα Άγια των Αγίων, ο ήλιος από εκεί βγαίνει. Έτσι είχαν τα οπίσθια τους, έχει σημασία αυτό, τα οπίσθια, εστραμμένα στο ναό και έβλεπαν τον ήλιο, τον οποίον βεβαίως ήλιο προσκυνούν. Τι έκαναν εκεί? Ό,τι είπαμε, το ακούσατε καλά, οι Εβραίοι προσκυνούσαν τον ήλιο. Και τότε ο Θεός καλεί τον προφήτη του και τον ερωτά: «Εώρακας ή ανθρώπου, έχεις δει, είδες καλά τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ?» Και παρατηρεί: «Ή ανθρώπου, είναι μικρό αυτό που κάνουν οι Ιουδαίοι, είναι μικρή αυτή η παρανομία?» Ωστόσο ο αριθμός 20, περίπου 20, γι' αυτό σας τόνισα περίπου, για να σας πω ότι το εβραϊκό κείμενο στο οποίο καταφεύγω, δεν ξέρω βέβαια εβραϊκά, αλλά εννοείται νεότερες μεταφράσεις και δεν είναι των εβδομήκοντα, μας είναι χρήσιμο γιατί κάτι κάπου μας συμπληρώνει η αυτή η μετάφραση. Γράφει ότι ήσαν 25. Εξάλλου, όταν αναφέρει τον αριθμό 20 και σας έλεγα το περίπου ως 20, ως θα πει περίπου, σαν να μην μετρήθηκαν, και συνεπώς δεν πρόκειται περί αντιφάσεως. Κατά το αλφα παραλυπωμένων βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο 24ο κεφάλαιο αναφέρεται το εξής, ότι 24 αντιπρόσωποι ιερείς πρεσβύτεροι από τους απογόνους του Αωρών, και ο αρχιερεύς προστιθέμενος έδινε τον αριθμό 25. Να λέγαμε, έχουμε τη σύνοδο που είναι 12 και ο αρχιερεύς, ο αρχιεπίσκοπος, ο 13ος, κάτι τέτοιο. Ήσαν λοιπόν τότε ανά δύο από όλους απογόνους του Αρών, 24 αντιπρόσωποι, ανά δύο φορές το 12, 24, και ο αρχιερεύς ήταν ο 25ος. Έτσι γράφει εκεί το εβραϊκό κείμενο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ποιοι ήσαν αυτοί εκεί, αυτοί οι 20 άνδρες, ήταν το ιερατείο. Αυτό θέλω να τονίσω. Αυτή είναι η αξία του πράγματος. Ότι ήταν το ιερατείο. Και το ιερατείο τι έκανε εκεί? Προσκυνούσε τον ήλιο. Δηλαδή τι έκανε? Ιδωλολατρούσε. Όλο το ιερατείο, εννοείται οι αντιπρόσωποι του ιερατείου, εκπληκτικών. Γι' αυτό και ο Θεός εκπλήσεται μπροστά σε μια τέτοια αμαρτία. Άλλη μια φορά, ξέρετε, θα εκπλαγεί ο Θεός. Ξέρετε πότε? Όταν εμφανίζονται οι τρεις άνδρες στον Αβραάμ και λέγει ο Κύριος, βλέπετε, τρεις άνδρες, λέγει ο Κύριος, γιατί ο Θεός είναι ένας, πάω να δω μέχρι εκεί κάτω τα Σόδομα. Έφτασε, λέγει, φάσης, είδησης στον ουρανό, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ομοφιλοφιλία και δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Ανθρωποπαθός, ανθρωπομορφικός, δεν πιστεύω στα αυτιά μου, πάω να δω. Δηλαδή πάω να δω με τα μάτια μου, λέει ο Θεός. Ο Θεός είναι παντού παρόν. Είναι έκφραση για να δειχθεί η έκπληξη του Θεού. Και πάω να δω με τα μάτια μου, ή ούτως έχει. Έτσι πράγματι είναι. Έτσι και εδώ ο Θεός, αγαπητοί μου, εκπλήσεται ότι το πρεσβυτέριο, οι αντιπρόσωποι του κλήρου ιδωλολατρούν. Ιε ανθρώπου, βλέπεις τι κάνουν αυτοί? Η έκπληξη του Θεού. Δεν τους εμπόδισε δυστυχώς ούτε ο ιερός τόπος, ούτε ακόμη η παράδοση ότι στον τόπον αυτών εγίνονται οι θυσίες του λαού του Θεού. Τίποτε. Για να μην πω, βέβαια, θα πολυπραγμανούσα αν σας έλεγα και άλλα περιστατικά μες στην ιστορία του Ισραήλ. Είχε μεταφερθεί επί ενός βασιλέως το θυσιαστήριο από μπροστά και πήγε βόρεια, και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Από όλους τους βασιλείς που ποτέ πέρασαν στην ιστορία του Ισραήλ, αγαπητοί μου, μόνον τρεις δεν ειδωλολάτρησαν. Σας κάνει εντύπωση? Είναι ο Δαβίδ, είναι ο Εζεκίας, Ευσεβής, και ένας Ιωακήμ. Τρεις μόνο. Το είδα προημερών στην Αγία Γραφή και έμεινα κατάπληκτος, στο βιβλίο των παραλυπωμένων. Τρεις μόνο. Όλοι οι άλλοι, ή λιγότερο ή περισσότερο, ιδωλολάτρησαν. Είναι εκπληκτικό. Έτσι και οι βασιλείς ιδωλολατρούσαν, και παίρνοντας κακό παράδειγμα και οι εξέχοντες του ιερατείου, έφτασαν και αυτοί σε αυτό το κατάντημα. Εδώ βλέπουμε μία διάβρωση πια της ιδωλολατρίας, ακόμη και σε αυτές τις σε αυτήν τη βασιλική τάξη, αλλά και στις ιερατικές τάξεις. Επιτέλους οι βασιλείς θα μπορούσαν να πούν για μια στιγμή ότι για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων κατά κάποιο τρόπο μπερδευόμαστε λιγάκι. Τι όμως το ιερατείον δικαιολογία θα μπορούσε να πει? Προσέξτε, δικαιολογία δεν υπήρχε σε κανέναν. Απλώς εγώ το λέω σαν σκέψη του λέγοντος δηλαδή. Πάντως είναι εξόχως χαρακτηριστικών ότι οι προσκυνούντες των ήλιων είχαν εστραμμένα τα οπίσθια των εις των ναών. Το πνεύμα του Θεού το κατέγραψε αυτό, γιατί ήθελε να δώσει υπαινιγμόν ότι όχι μόνο ιδωλολατρούν προς τον ήλιον, και βέβαια θα μπορούσαν να ιδωλολατρούσαν ο ήλιος παντού, δεν είναι? Δεν θα μπορούσαν οπουδήποτε να λατρεύουν τον ήλιον? Αλλά έχοντες τα οπίσθια τους εις των ναών, το υπογραμμίζει ιδιαίτερος αυτό το Πνεύμα το Άγιον, για να δειχθεί ότι ό,τι ακριβώς θα το λέγαμε σαν έκφραση, σε έβαλα από πίσω μου και δεν σου λογαριάζω. Δηλαδή, ο Θεέ του Ισραήλ, σε έβαλαμε από πίσω μας και δεν σε λογαριάζομαι. Μία δηλαδή περιφρόνηση πλέον του Κυρίου του Ισραήλ. Η περίπτωση αυτή που είναι πολύ χαρακτηριστική, να, σήμερα μου έλεγε ένα πρόσωπο που πήρανε στο σπίτι τους την Αγία Γραφή και είπε κάποιο άλλο πρόσωπο μέσα στο σπίτι μια βαριά κουβέντα για την Αγία Γραφή. Μη σας κάνει εντύπωση, μη σας κάνει. Και σήμερα και εμείς πόσες βαριές κουβέντες λέμε για το Λόγο του Θεού, για τη λατρεία του Θεού και άλλα πολλά. Πάντως η περίπτωση μας θυμίζει έναν στίχον ψαλμικών που λέει, είναι στον 409 ψαλμών, «Σίδε εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Συλλέγει την παιδαγωγία που εγώ σου κάνω, την εμίσησες. Και εκείνα τα οποία εγώ λέγω, ο Θεός σου μιλεί, τα βάλες από πίσω σου». Και συνεχίζει ο Θεός, απειλεί ο Θεός, «Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα αμαρτία σου. Θα σε ελέγξω και θα παρουσιάσω εκείνα τα οποία κάνεις κατά πρόσωπον σου, τις αμαρτίες σου κατά πρόσωπον σου». Η μετάφραση είναι η τρέχουσα μετάφραση. Λέει, «Θα σε θεατρήσω. Εσύ τα κάνεις αυτά και δεν σε βλέπει κανείς, εγώ όμως θα βγάλω τις αμαρτίες σου στο φως του ηλίου, στο φανάρι, και θα σε θεατρήσω». Πόσες φορές με έχει τρομάξει αυτός ο στίχος, και μας κρατάει, αν καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού, μας κρατάει να μην κάνουμε ποτέ μα ποτέ κάτι κρυφό. Να πω τώρα, με ακούει ένα ακροατήριο, σεβαστόν το ακροατήριο, και εγώ σεβαστός είμαι σε αυτούς. Πολύ ωραία. Άμα θα πάω σπίτι μου και θα κλείσω την πόρτα μου, θα πω εκείνο που λέει μετά ένα άλλο χωρίο, είναι στη Σοφία Σειρά, «Μη πεις έκλεισα το φως και τα ντουβάρια με προστατεύουν, οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου». Σε βλέπει ο Θεός. Και να πω, δεν με βλέπει κανένας τώρα, ας κάνω ό,τι μου αρέσει, ό,τι επιθυμώ. Πάντοτε αυτός ο στίχος μου έλεγε, θα σε θεατρήσω. Εκείνος που θα είσαι σπίτι σου, αυτός θα είσαι και στο δημόσιο βίο σου. Τα ακούσαμε αγαπητοί μου? Μην είμαστε με δύο πρόσωπα. αλλιώτικη έξω και αλλιώτικη στο σπίτι μας, ή κάποτε έξω από το σπίτι μας, όχι δημοσίως, να αγνοεί τη δεύτερη λεγόμενη ζωή μας, το δεύτερο πρόσωπό μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ή γιατί η γυναίκα, ο άνδρας μου, τα παιδιά μου. Και θα έχετε διαβάσει σε εφημερίδες κατά καιρούς άνθρωποι που, ας πούμε, η γυναίκα του είναι στον παραθερισμό. Να σας το κάνω πιο ζωντανό το πράγμα. Στον παραθερισμό να είναι. Τα παιδιά και ο Κύριος αυτός να αμαρτάνει. Και να αμαρτάνει πολλές φορές και ανομάλως. Και βέβαια ξέρετε ότι αυτά τα ανώμαλα πράγματα συνοδεύονται και με φόνους, με ληστείες, τα ξέρουμε όλοι, τα γράφουμε εφημερίδες. Και να βρεθεί σκοτωμένος αυτός σε θέση και κατάσταση τρομερή. Τι κάνει εδώ ο Θεός? Αυτό που είπε εδώ στον ψαλμό, τον εθεάτρησε. Θα μπορούσε να φανταστεί όταν έκανε αυτές τις αμαρτίες ότι όχι μόνο θα χάνει τη ζωή του, αλλά το Πανελλήνιον θα εμάθαινε τον τρόπο με τον οποίο πέθανε. Γιατί πέθανε? Τον σκότωσαν για αυτό και για αυτόν τον λόγο. Και η γυναίκα, και να λέει, να πέφτει από τα σύννεφα η γυναίκα και να λέει, αυτός ήταν ο άνδρας μου. Αγαπητοί μου, ζει Κύριος ο Θεός, και εκείνα που κάνουμε μυστικά θα τα βγάλει στη φόρα. Γι' αυτό φοβηθόμεν, να φοβηθούμε. Έτσι λέει τώρα λοιπόν ο Θεός. Και να, αυτοί λατρεύουν τον ήλιο, αλλά φέρνει τον προφήτη του από τη Βαβυλώνα ο Θεός εν οράματι και του δείχνει την πραγματικότητα. Ιέ ανθρώπου, βλέπεις τι κάνουν αυτοί? Πάντως αυτοί οι άνδρες, δείχνοντας έτσι τα απίστια τους εις των ναών, κατά συμβολικών μάλιστα τρόπων, όπως σας εξήγησα, δείχνουν την εσχάτη και ανεβή περιφρόνησή τους προς τον Κύριον του Ισραήλ. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, όταν έλθει ασεβής εις βάθος κακών, καταφρονεί. Είναι στις παροιμίες 18,3. Εκείνος λέει, όταν έρθει ο ασεβής, φτάσει σε βάθος κακών, έφτασε πλέον στον πυθμένα των κακών, φτάνει να είναι ένας καταφρονητής. Αυτός εξάλλου είναι και ο μισθός του, όταν κατέβαινε, κατρακυλούσε τα σκαλοπάτια του κακού. Πάντως ποιο είναι το έσχατον κακόν? Το έσχατον κακόν ενώπιον του Θεού είναι η ειδωλολατρία. Πιο κάτω από αυτό το κακό δεν μπορεί να υπάρχει. Γιατί σε θέματα ήθους, ό,τι και να κάνουμε, το βαρύτερο πράγμα να κάνουμε δεν συγκρίνεται με την ασέβειά μας ως ειδωλολατρία, ως ειδωλολατρούντες ενώπιον του Θεού. Είναι λοιπόν το τελευταίο σκαλοπάτι. Και η ειδωλολατρία καθιστά τον άνθρωπο εναντί του Θεού, αλλά και εναντί των ανθρώπων ανεβέστατον. Τι έκαναν οι 20 άνδρες? Μα το είπαμε. Και ούτι προσκυνούσι το ηλίο. Και αυτοί προσκυνούν τον ήλιο. Και όμως εγνώριζαν οι άρχοντες του Ισραήλ ότι η προσκύνηση του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων απειγορεύεται από τον νόμο του Θεού. Γράφει συγκεκριμένα το Δευτερονόμιον: και μη αναβλέψας εις των ουρανών και ειδών των ήλιων και την σελήνην και τους αστέρας και πάντα των κόσμων του ουρανού. Κόσμος θα πει στολίδι. Και όλο το στολίδι του ουρανού πλανηθείς προσκυνήσεις αυτής. Αφού πλανηθείς προσκυνήσεις αυτά όλα και λατρεύσεις αυτής και τα λατρεύσεις όλα αυτά. Δευτερονόμιον 4,19. Και η ποινή στο ανώμημα της ιδωλολατρίας ήταν ο θάνατος. Το διαβάζουμε αυτό στο Δευτερονόμιο 17,5. Ο Μανασής, ο βασιλιάς, ο ασεβέστερος πάντων των βασιλέων του Ισραήλ, ή καλύτερα του Ιούδα, γιατί τότε ήταν μόνον βασιλιάς του Ιούδα, ενώ στο Βόρειο Βασίλειο ήταν άλλος βασιλιάς. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό το χώρισμα? Γιατί χώρισε ο λαός σε δύο. Χώρισε και έμεινε αιώνες χωρισμένος. Ένα καπάλι της ειδωλολατρίας. Αλλά ας μην προχωρήσω πιο πολύ. Ο Μανασής λοιπόν εισήγαγε τη λατρεία των αστέρων του ουρανού. Εγγράφει γι' αυτόν τον Μανασί: και προσεκίνησε πάση τη δύναμη του ουρανού. Η δύναμη του ουρανού είναι τα αστέρια, ήλιος, σελήνη. Και δούλεψε αυτής, υπηρέτησε, διακόνησε στη λατρεία. Και οκοδόμησε θυσιαστήριον πάση τη δύναμη του ουρανού. Είδατε, έφτιαξε θυσιαστήριο για όλη την δύναμη του ουρανού, ήλιος, σελήνη, αστέρια. Εν τες δυσήν αυλές οίκου Κυρίου, στις δυο αυλές του οίκου του Κυρίου. Είδατε, δεν αδίστασε. Και εις αυτές τις αυλές του Κυρίου. Γιατί μας κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη στον Απόστολο Παύλο στους Θεσσαλονικείς τη δευτέρα του επιστολή, που λέει ότι ο Αντίχριστος θα καθίσει στον ναό του Θεού? Γιατί μας κάνει εντύπωση εδώ? Και γιατί μας κάνει εντύπωση όταν γράφει ο Αρέθας, ο ερμηνευτής Αποκαλύψεως, που βέβαια πάρα πολλά πράγματα παίρνει από τον Άγιο Ανδρέα Κεσαρίας, όταν λέγει ότι, ξέρετε, ο Αρέθας έζησε κάπου τον 10ο αιώνα, είδε πολλά. Είχαν ήδη πολλά πράγματα σημειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, όταν γράφει ότι ποιο ναό του Θεού θα καθίσει ο Αντίχριστος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων του 4ου αιώνα, 350 μετά Χριστόν, λέει: σε αυτό το ναό που είμαστε εδώ τώρα της Αναστάσεως, άπαγε, θα κτίσει ο Αντίχριστος τον ναό του Σολομώντος και θα καθίσει εκεί, λέει ο Αρέθας, τον 10ο αιώνα. Τι το περίεργο, εάν ο Αντίχριστος καθίσει σε αυτόν τον ναό του Θεού. Και τι εννοεί? Όταν φερειπίν ένας πατριάρχης είναι αιρετικός. Δεν τα λέγω εγώ. Προχωρούμε. Εν τες δυσήν αυλές οίκου Κυρίου και διήγεν τους ιούς αυτού εμπειρεί. Αυτό σας το έχω ξαναπεί. Εκεί άναβαν φωτιές από τις θυσίες και περνούσαν τα παιδιά τους. Αυτό που και σήμερα ακόμη κάνουμε, όταν και με το Μάι, το Στεφάνι, που βάλαμε την Πρωτομαγιά στο σπίτι μας. Προσέξτε, η Πρωτομαγιά είναι κοντά. Μην βάλετε ποτέ τέτοια πράγματα σπίτι σας. Στην πόρτα του σπιτιού σας το στεφάνι της 1ης Μαΐου κλπ. Αυτό το στεφάνι ξεραίνεται και τον Ιούνιο στην εορτή του Αγίου Ιωάννου γενέθλιον, τι έχουμε, 24-25, κάπου εκεί δεν θυμάμαι, του Αγίου Ιωάννου, και με το στεφάνι αυτό μαζί με άλλα πράγματα εδώ στη Θεσσαλία καίτε και λάστιχα από ρόδες παλιές και πηδούν τα παιδιά από πάνω από τις φωτιές αυτές. Οι δε νοικοκυρές, όχι από τα λάστιχα τώρα, παίρνουν εκείνη τη στάχτη και τη βάζουν, δεν υπάρχουν πια τζάκια, τη βάζουν στο τζάκι τους για το καλό του χρόνου. Όχι, αγαπητοί μου, προηγήθηκαν άλλοι και τα έκαναν αυτά και κατακρίθηκαν, εμπροκειμένο ο Εζεκίας που περνούσε πάνω από τη φωτιά τα παιδιά του. Είδατε, και διήγεν τους ιούς αυτού εμπειρή. Αναφορά στην ειδωλολατρία του λαού θα κάνει και ο πρωτομάρτης Στέφανος σε εκείνη την απολογία του στο συνέδριο. Λέει μεταξύ των άλλων: «Και μοσχοποίησαν», έκαναν το χρυσό μοσχάρι, «εν τες ημέρες εκείνες και ανοίγαγον θυσίαν το ειδόλο». Ανέφεραν θυσία ανάγω, ανοίγαγον θυσία, αναφέρω θυσία εις το ειδόλον. «Έστρεψε δε ο Θεός και παρέδοκεν αυτούς λατρεύειν τη στρατιά του ουρανού». Εκείνο το «έστρεψε ο Θεός και παρέδοκεν», δηλαδή τους έδωσε πνεύμα πλάνης. Κι άλλοτε σας έχω πει, το ανανεώνω, η χειροτέρα τιμωρία που μπορεί να επιφέρει ο Θεός σε έναν άνθρωπο δεν είναι το να αρρωστήσει, δεν είναι να πεθάνει, δεν είναι τι θέλετε, είναι να του δώσει πνεύμα πλάνης. Αυτό εκτενώς αναφέρεται εις τα βασιλείων, κάπου στο 3ο-4ο βασιλείων αναφέρεται αυτή η περίπτωση, εκτεταμένα μάλιστα αναφέρεται εκεί, χάρη συντομίας χρόνου δεν θα σας αναφέρω. Και πράγματι είναι η χειροτέρα τιμωρία, δηλαδή να πλανάσαι και να νομίζεις ότι κάνεις σωστά ενώ δεν κάνεις σωστά. Γι' αυτό λέγει «και παρέδοκεν αυτούς», ο Θεός εννοείται, «λατρεύειν τη στρατιά του ουρανού». Παρέδοκε, δηλαδή επέτρεψε το καταπαραχώρηση θέλημά του, να λατρεύει ο λαός τη στρατιά του ουρανού, τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη. Και συνεχίζει ο Στέφανος και λέγει «και ανελάβετε την σκηνή του Μολόχ», πήρατε μαζί σας και περιφέρατε την σκηνή, όπως είχαν την Κιβωτό της Διαθήκης και είχαν και την σκηνή του Μολόχ, αυτού του φοβερού θεού που ζητούσε θυσία μικρών παιδιών, και το άστρο του Θεού ημών ρεμφάν, και το άστρο του Θεού σας ρεμφάν, τους τύπους ουσε ποιήσατε προς σκηνήν αυτής, και τους τύπους που κάνατε να τους προσκυνείτε, τους τύπους, και απειλεί ο Θεός. Και έγινε, και μετακείω ημάς επέκεινε Βαβυλώνος, θα σας πάρω από την χώρα σας και θα σας μεταθέσω πιο πέρα από τη Βαβυλώνα. Αυτή τη στιγμή δε, ποια στιγμή που ο προφήτης βλέπει αυτά, ζει ήδη την απειλή του Θεού, διότι ήδη οι Βαβυλώνοι επήραν εχμαλό τους, δύο φορές πήραν εχμαλό τους από την Ιερουσαλήμ, η πρώτη που ήταν ο Δανιήλ, η δεύτερη που ήταν ο Εζεκίηλ, και έζησε προσωπικά, με προσωπική εμπειρία, την απειλή του Θεού. Πότε? Ύστερα, αγαπητοί μου, από κάπου 800-900 χρόνια. Ναι, ο Θεός εκείνο που απειλεί δεν το ξεχνά. Επιμένεις αδελφέ, θα έρθει βαρύ το χέρι του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει η ειδωλολατρία εις τον Ισραήλ, όπως σας εξήγησα. Ίσως δεν ξέρατε, και εμένα με κατέπληξε, ότι μόνον τρεις βασιλείς δεν ευόδωσαν την ειδωλολατρία. Δυστυχώς όμως το ίδιο φαινόμενο έχουμε και εις τον νέον Ισραήλ, τους χριστιανούς. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάμπολα από τις λεγόμενες λαϊκές μας παραδόσεις που τις αναφέρει, είναι και επιστήμη μάλιστα, αυτό που λέμε λαογραφία, ελληνική λαογραφία. Εκεί αναφέρονται πάμπολα πράγματα. Θα σας έλεγα το 9 στα 10, το 90% στη λογογραφία μας δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μια αναβίωση της ειδωλολατρίας. Μάλιστα, ένα περίεργο πράγμα, όχι απλώς εξεχριστιανίστηκαν αυτές οι παραδόσεις, αλλά ανακάτεψαν. Επήραν δηλαδή στο διάβα του χρόνου, επήραν και λίγο χριστιανισμό και έκαναν ένα ανακάτεμα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Ωστόσο, έχουμε αυτή την αναβίωση στις ημέρες μας, έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες, και μάλιστα, αν θέλετε να ξέρετε, εν ονόματι μιας παραδόσεως, όπως λέμε, και εν ονόματι ενός τέρατος που λέγεται τουρισμός. Εις τον τουρισμό, αυτό το τέρας, αυτός ο άλλος μολόχ, θυσιάζουμε τα πάντα. Θυσιάζουμε και την ψυχή μας. Και έτσι, εν ονόματι του τουρισμού, δηλαδή του κέρδους, αναβιώνει η λαογραφία μας, οι λαϊκές μας παραδόσεις, εκείνες οι οποίες δυστυχώς δείχνουν την παλιά μας, την ειδωλολατρική μας κατάσταση. Είναι ακόμη γνωστό ότι μέσα στη μασονική στοά, στη στοά των τεκτώνων, των μασόνων, ανατολικά έχουν δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι του ηλίου και η άλλη εικόνα είναι της σελήνης. Η σελήνη θεωρείται αδελφή του ηλίου. Κάθε μύηση και τελετή ενώπιον του ηλίου και της σελήνης γίνεται ακριβώς για να υπενθυμίζεται ο ηλίος προπαντός ως η θεότης εκείνη της γονιμότητος, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, σας έλεγα την άλλη φορά, δηλαδή ο Θεός ήλιος. Γιατί απλούστατα λατρεύεται ο Θεός, ο ήλιος ως Θεός, μέσα εις τη στοά. Και λέγω, τι λιγότερο από κάθε τυπικό της αρχαιότητος που ελάτρευαν τον ήλιον υπάρχει μέσα εις τη στοά. Τι λιγότερο. Ήδη αναφερθήκαμε στους τρεις φιλοσοφικούς μύθους που διαθέτει ο μασονισμός, σας το είπα μια περασμένη φορά, να μην τους ξαναλέγω πάλι, όπως θα ενθυμίστε, είναι ο Όσιρις και η Ίσις, είναι και μάλιστα όταν η Ίσις της Ίσιδος, που είναι η γη, εκ της οποίας συνδέσεως ενώσεως γεννάται ο όρος, ο μέγα το όρος, δηλαδή ο άνθρωπος, δηλαδή τροποντινά η αυτόματος γένεσης του ανθρώπου από την ένωση ηλίου και γης, ή ακόμη τα μυστήρια της Δήμητρος και λοιπά, του Απόλλωνος και της Δήμητρος, του ηλίου και της γης, και που το χειμώνα πέφτει σε νάρκη η γη γιατί έχει πεθάνει ο ήλιος, δηλαδή πέφτει στο χαμηλά προς νόταν, οι ηλιακές ακτίνες είναι πλάγιες και η βλάστηση πεθαίνει, τότε η γη η Ίσις πενθεί, όπως ακριβώς και οι γυναίκες πενθούσαν το τρίτο βδέλυγμα, πενθούσαν τον Θαμούς, τον Αδωνή, για το θάνατό του, θεόν της βλαστήσεως. Και τότε μένει χείρα η Ίσις, και τότε τα γνήσια παιδιά ηλίου και Ίσιδος που λέγονται μασόνοι, έτσι, ήδη το λένε, Τότε για να εισπράξουν τίποτε όταν θέλουν να κάνουν εράνους, λέγουν: τι έχεις να δώσεις αδελφέ για τα ορφανά της χείρας? Και η χείρα είναι η Ίσης. Τα ορφανά, τα κακόμοιρα τα ορφανά, είναι οι τέκτονες, είναι οι μασόνοι. Έξω λοιπόν από αυτούς τους μύθους, τους δύο φιλοσοφικούς μύθους πάνω στους οποίους βεβαίως στηρίζονται, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και ακόμη λεπτό. Σας το είπα την περασμένη φορά, ξέχασα, για τον Χειράμ, τον μύθο του Χειράμ. Σας το είπα, που είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Τον μετεκάλεσε ο Σολομών ως άνθρωπο που ασχολείται με τον Χαλκόν και άλλα πολλά, και εκεί σε αυτόν τον φιλοσοφικό μύθο στηρίζεται σήμερα ο τρίτος βαθμός μύθιος. Τώρα με συγχωρείτε, θυμήθηκα, σας τα είχα πει την περασμένη φορά, να μην τα ξαναλέμε πάλι. Αλλά προσέξτε, ποιος είναι ο Θεός των τεκτώνων? Γιατί αυτό ενδιαφέρει πολύ. Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, ποιος είναι αυτός? Είναι ο ήλιος. Και αφού λοιπόν είναι ο ήλιος που ζωογονεί και δίνει τους καρπούς του, γι' αυτό τον λατρεύουμε, σας λέγω, σε τι θα υστερούσε ό,τι πιστεύουν και λατρεύουν οι τέκτονες? Με το τέταρτον βδέλυγμα που δείχνει ο Θεός εις τον προφήτη Εζεκίη. Πέστε μου, σε τι θα υστερούσε? Είναι πανομοιοτύπος πανομοιότυπων. Και τα λέμε αυτά για να μην νομιστεί ότι είναι καινούργια πράγματα αυτά. Είναι παλιά, είναι παμπάλαια, αλλά να που αναβιώνουν και έρχονται εδώ. Έτσι, αν το βδέλυγμα της λατρείας του ηλίου που διατηρεί ο μασονισμός στην πατρίδα μας, γιατί δυστυχώς είναι σε όλη την Ιφίλιον ο μασονισμός, πώς είναι δυνατόν που επικρατεί στη χώρα μας ο μασονισμός και αυθονεί? Πώς είναι δυνατόν με όλα τα παρακλάδια του ρόταρι και λοιπά και λοιπά? Πώς είναι δυνατόν να μην πέσει στην πατρίδα μας η οργή του Θεού? Είναι δυνατόν, θέτω το ερώτημα, ήδη στην πατρίδα μας, αγαπητοί μου, βλέπουμε να μας εποφθαλμιούν οι εχθροί μας. Σας έλεγα και μία περασμένη φορά στα καταδευτέρα θέματά μας, αλλά γύρω γύρω μας εποφθαλμίουν. Είναι δε αξιοπαρατήρητον ότι πράγματα που γράφτηκαν πριν από 5, 10, 20 χρόνια και μπορούσαν να θεωρηθούν ως μυθόδι, ένα-ένα ξεφυτρώνει. Έλεγαν η Τουρκία, ξέρω εγώ, τα νησιά μας, μα είναι δυνατόν? Μα τα Σκόπια, μα και η Ιταλία, σας έλεγα μια περασμένη φορά, αποβλέπει στα δυτικά παράλια μας, από την Άρτα μέχρι το Μεσολόγγι. Και αυτή η εποφθαλμία, και την Κρήτη, θυμάστε που γράφτηκαν, που λιόντουσαν κτήματα και τα αγόραζαν οι Εβραίοι. Εποφθαλμιάται η Κρήτη από τους Σιωνιστάς. Γύρω, 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 γύρω. Τι άλλο θέλετε? Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι εχθροί μας που εποφθαλμιούν, αλλά και οι φίλοι μας εντός εισαγωγικών που μας προδίδουν κάθε μέρα ασύστολα. Ναι, μένετε ήσυχοι, εντάξει, έτσι θα είναι. Και σε λίγο την άλλη μέρα βλέπουμε λιώτικα πράγματα. Ασύστολα, επιτρέψατε μου μια παρένθεση, κανείς δεν μας αγαπάει εμάς τους Έλληνες. Γιατί μας φθονούν. Μας φθονούν. Μας φθονούν. Μας αγαπάει μόνο ο Θεός. Εάν όμως εξοργήσουμε το Θεό, τότε ποιον θα έχουμε να μας βοηθήσει? Θα σε ρωτώ, ποιον θα έχουμε να μας βοηθήσει? Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί, είτε οι εχθροί μας, είτε οι φίλοι μας, πάντα εντός εισαγωγικών, όλοι αυτοί θέλουν το κακό μας με κάθε τρόπο. Ξέρετε τι έχουμε πάθει εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα? Ό,τι έπαθαν οι γύρω λαοί όταν έμαθαν στην εποχή της εξόδου των Εβραίων, όταν έμαθαν πως πέρασε ο λαός από την Ερυθρά Θάλασσα, ότι οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι οι Εβραίοι πέρασαν αβρόχης ποσί, χωρίς να βρέξουν καν τα πόδια τους. Και τότε πάθανε κυλόπονο οι γύρω λαοί, ότι αν αυτός ο λαός 2 εκατομμύρια ξεχυθεί, τι έχουμε να πάθουμε εμείς? Να σας το διαβάσω όπως το λέγει στην οδή του ο Μωυσής, την οποία οδή συνέθεσε μόλις πέρασαν από την άλλη μεριά και έψαλε χορός ανδρών και γυναικών υπό την Μαρία, την αδελφή του Μωυσέως. Έψαλαν στο Θεό την οδή αυτή. Είναι η πρώτη οδή. Ακούστε τι γράφει. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου στο 15ο κεφάλαιο. Ήκουσαν έθνη και οργίστησαν. Άκουσαν τα φαινόμενα αυτά και οργίστηκαν. Οργίστηκαν θα πει εταράχθηκαν. Ταράχθηκαν. Τάχασαν. Οδύνες έλαβαν κατοικούντες Φιλιστιήμ. Οδύνες είναι η πόνη που αισθάνεται μια γυναίκα στην κοιλιά της όταν πρόκειται να γεννήσει. Δηλαδή κυλόπονος, να το πούμε έτσι. Κυλόπονοι ένιωσαν οι κατοικούντες στην περιοχή των Φιλιστέων, Φιλιστιήμ. Έλαβαν αυτούς τρόμος. Έτρεμαν. Ετάκησαν πάντες οι κατοικούντες Χαναάν. Οι λαοί της Χαναάν όταν το μάθαν έλειωσαν, ετάκησαν. Είναι μια πολύ ζωηρή εικόνα πως ένιωσαν οι γύρω λαοί εκεί που πήγαιναν τώρα οι Εβραίοι, εις τη γη Χαναάν. Φοβερόν. Αυτό θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε εμείς. Αυτό τον κυλόπονο και τον τρόμο θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε εμείς. Τι θα γίνομαι όταν οι φίλοι και εχθροί έτσι σκέπτονται? Λέει ο Θεός κάπου αλλού: εάν με ακούτε, από σας 100 άνδρες θα τρέπετε εις φυγήν 10.000 άνδρες. Αν δεν με ακούτε, το αντίστροφο. 100 εχθροί σας θα τρέπουν από σας 10.000 άνδρες. Τι σημαίνουν, αγαπητοί μου, όλα αυτά? Τι άλλο σημαίνουν παρά ότι δεν θα πρέπει να ειδωλολατρούμε, δεν θα πρέπει να αμαρτάνομαι? Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε εις αυτούς τους ειδωλολατρούντας, τους νεοειδωλολατρούντας. Δεν είναι μόνο η Μασονία. Έχουμε και άλλες καταστάσεις και άλλους ανθρώπους που το λένε καθαρά καθαρά. Είμεθα, και βγάζουν και ένα έντυπο. Είμεθα νεοειδωλολάτρε. Το λένε καθαρά. Για όλους αυτούς τι θα μπορούσαμε να πούμε και τι κακό μας περιμένει με την παρουσία αυτών των ανθρώπων? Θα λέγαμε: ο ανόητοι άνθρωποι, ανόητοι άνθρωποι, ο ήλιος τον οποίον λατρεύετε έχει συνείδηση του εαυτού του. Λέγαμε χθες για τα είδωλα, για τα είδωλα που ταύτιζαν το Θεό με το είδωλο οι εθνικοί και πίστευαν ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο ανόητοι, αυτό το είδωλο βλέπει, ακούει, λέει ένας ψαλμικός, όχι ψαλμικός στίχος, ένα μεγάλο κομμάτι ένας ψαλμού, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Χέρια έχουν και δεν πιάνουν, μάτια έχουν και δεν βλέπουν, πόδια έχουν και δεν περπατούν. Έτσι γράφει εκεί. Πράγματι, γιατί είχε υπόψη του ο ψαλμοδός την ταύτιση του ειδώλου με τον λατρευόμενο Θεό. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ήλιος είναι ασυνείδητος. Γιατί ναι, δεν είναι λογικό. Τι είναι? Είναι ύλη πειρακτωμένη. Αν το θέλατε, η ίδια ύλη που έχουμε και εδώ στη γη. Και η σελήνη το ίδιο είναι, η ίδια ύλη είναι. Όταν δεχτούμε τη θεωρία ότι όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος έφυγαν από εκεί, εξανδονίστηκαν σε κάποια αποτέραν εποχή, άρχισαν να στρέφονται περί των ήλιων, ίδια ύλη έχουν. Συνεπώς, μάλιστα έτσι για την ιστορία θα σας το πω, το αέριον, ένα αέριον που το λέμε ήλιον, αυτό το βρήκανε στο φάσμα, δεν το είχαν βρει στη γη. Έκανε εντύπωση ότι στη γη, και το ονόμασαν ήλιον επειδή βρέθηκε στον ήλιο, έκανε εντύπωση ότι αργότερα το βρήκανε και στη γη το αέριον ήλιον. Μάλιστα, ό,τι έχει ο ήλιος έχουμε εμείς, ή καλύτερα, ό,τι έχουμε εμείς έχει ο ήλιος. Μα ερωτώ, έχει συνείδηση ο ήλιος που είναι υλικός? Για την ιστορία πάλι, λέει ένας ψαλμικός στίχος, έρχονται πολλά πράγματα στο μυαλό και δεν είναι ίσως, μα τα έχω πρόχειρα να σας τα πω έτσι, πιο εμπεριστατωμένα καλύτερα. Έστησε, λέει, τον ο νυμφίος, έστησε τον την παστάδα του, δηλαδή τον ηθικό θάλαμο, εις τον ήλιον. Αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν. Και ήταν κάποιοι αιρετικοί που πίστευαν ότι ο Χριστός κατοικεί στον ήλιο. Ω Μωρία, ω Μωρία. Λοιπόν, ο ήλιος δεν έχει συνείδηση του εαυτού του. Να επαναλάβω εκείνο που σας είπα χθες στην ομιλία, αυτό που λέγει ωραιότατα και χαρακτηριστικότατα ο Πασκάλ. Ο ήλιος, λέγει, μια ακτίνα του προστήλει σε σκότος. Μια ακτίνα περιόδη, δεν ξέρει, σε σκότος. Χωρίς να ξέρει ότι σκοτώνει, γιατί δεν έχει συνείδηση. Εσύ ο άνθρωπος όμως, όταν πεθαίνεις, έχει συνείδηση ότι πεθαίνεις. Αυτό σημαίνει ότι η αξία άνθρωπος είναι μεγαλύτερη από την αξία ήλιος. Ναι, ο ήλιος δεν είναι κατοικώνα Θεού, δεν έχει καν ζωή. Εσύ έχεις και ζωή και είσαι κατοικώνα Θεού, άνθρωπε. Ο ανόητε λοιπόν άνθρωπε, έρχεσαι και θεωρείς τον ήλιο σαν δημιουργό σου, σαν κατασκευαστή σου, σαν Θεό σου, και αυτόν προσκυνείς, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέγει η Σοφία Σιράχ, λέει το εξής. Ήλιος, λέγει εις το 403 κεφάλαιο, ήλιος σκεύος θαυμαστών, έργων υψίστου, μέγας Κύριος ο ποιήσας αυτόν. Μέγας ο Θεός που τον κατασκεύασε τον ήλιο. Δεν είναι ο Θεός ήλιος, συγγνώμη, δεν είναι ο ήλιος Θεός, και εν λόγης αυτού κατασκεύασε πορείαν, και με το λόγο του Κυρίου κατασκεύασε την πορεία του, δηλαδή αυτό που λέμε να τέλει και δει έστω κατά το φαινόμενο. Και η σελήνη σκεύος παρεμβολών, σώμα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα αστέρια, εν ύψη, εν στερεώματι ουρανού εκλάμπων. Θαυμάζεις αυτά τα πράγματα, αλλά βλέπεις όμως το δημιουργό αυτών των πραγμάτων. Κάλος ουρανού, ομορφιά ουρανού, δόξα άστρων, κόσμος φωτίζων εν υψής της Κυρίου, που φωτίζουν δηλαδή τα ουράνια ύψη του Κυρίου, εν λόγης Αγίου στήσονται. Βλέπετε η διάκριση. Αυτή είναι η Αγία Γραφή. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν ειδωλολατρεί. Σου δείχνει ότι όλη αυτή η ομορφιά ανήκει στον Θεό Δημιουργών, τον Κύριον του Παντός. Άλλοι ειδωλολατρούντες δεν δίνουν καμία σημασία σε αυτή τη μεγάλη βέβαια αλήθεια. Και όπως είδαμε, επειδή δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, πώς τελειώνει το κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο, και ιδού αυτοί ως μικτηρίζοντες, λέγει. Ο Θεός παραπονείται, γελάνε, χασκογελάνε οι ανόητοι. Το χειρότερο, έπλυσαν την γη ανομίας, γέμισαν τη γη, λέγει, με ανομίες. Πώς? Γιατί το μίασμα, αγαπητοί μου, το μίασμα του μασονισμού είναι απλωμένο σε όλες τις, τις πολιτισμένες χώρες της γης. Αλλά κάτι λέει ο Θεός με θυμό, τώρα θα δουν τι θα κάνω. Πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Δευτέρα θα το δούμε.